بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. ทุกระยะนี้นะครับพี่น้องเราจะได้ยินข่าวพี่น้องมุสลิมเราที่ถูกข่มเหงและในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกก็จะมีส่วนหนึ่งส่วนใดของเรื่องร่างแห่งประชาชาติอิสลามที่กำลังประสบกับความเดือดร้อนปกติแล้วนี่นะครับมนุษย์ธรรมดาเนี่ยว่ามุสลิมนะมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกต่อความเจ็บปวดของมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกใบนี้เราก็เห็นกลุ่มสิทธิมนุษยธรรมเนี่ย บรรดาองค์กรสงเคราะห์ทั่วโลกโดยเฉพาะในตะวันตกที่ไม่ได้เป็นองค์กรมุสลิมเขาก็ดิ้นรนหาทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะในยามสงครามในยามไม่สงบในพื้นที่ต่างๆก็จะเห็นองค์กรหลายองค์กรแม้ว่าจะเป็นองค์กรที่ทำงานเผยแพร่ศาสนาคริสต์พวกมิชชันนารีเนี่ยก็แฝงตัวในบรรดาองค์กรสิทธิมนุษยธรรมแล้วก็ไปเผยแพร่ศาสนาเขาด้วยกระนั้นก็ตามนะครับเราก็มองว่าเขามีจิตอาสาจิตเมตตา ส่วนหนึ่งที่อาจปนกับเจตนาเขาในการเผยแพร่ศาสนาของเขาเรามองในมุมของความเป็นมนุษย์แล้วก็เอาบทเรียนมาสั่งสอนพวกเราแล้วมุสลิมมีอะไรบ้างต่อพี่น้องมุสลิมของเขาและต่อมนุษยชาติทั้งหลายผมว่าโลกมุสลิมช่วงที่รุ่งเรืองเนี่ยช่วงที่อาณาจักรอิสลามถูกยอมรับว่าเป็นเจ้าโลกเป็นอาณาจักรมหาอำนาจก่อนนู้นจีนเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยจะทำสัญญาธุรกิจกับยุโรปนี่ต้องผ่านคิลาฟาก่อนต้องปรึกษาที่จะไปคร่ำหน้าคร่ำตาไม่ได้นี่มุสลิมกำลังครองโลกการที่โลกยอมรับในอำนาจของมุสลิมเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เกิดจากอำนาจด้านการทหารแต่มันเกิดจากความรับผิดชอบของโลกมุสลิมช่วงนั้นนะครับโลกมุสลิมที่คงกำลังทำหน้าที่เหมือนองค์กรด้านสิทธิมนุษยธรรมในปัจจุบันใครเดือดร้อนเนี่ยอาณาจักรอิสลามก็จะเป็นผู้กู้ภัยให้ความช่วยเหลือมาตรฐานของอิสลามเนี่ยที่กลายเป็นมาตรฐานที่ถูกยอมรับเพราะตอนนั้นมนุษยชาติอยู่ในสภาพที่ป่าเถื่อนมากยามสงครามหรือยามไม่มีสงครามนี่ก็ป่าเถื่อนผมอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ของนักธุรกิจมุสลิมคนหนึ่งเมื่อศตวรรษที่8ฮิจเราะห์นี่ก็ประมาณเมื่อกี่ปีศตวรรษที่8นี่ศตวรรษที่15แล้วเมื่อ700กว่าปีเขาเขียนเขาเคยไปรัสเซียนักธุรกิจมุสลิมเนี่ยไปรัสเซียเขาบอกว่าไปที่นู่นสังคมเป็นสังคมป่าเถื่อนมากเถื่อนมากผู้ชายนี่จะข่มขืนผู้หญิงนี่ก็ข่มขืนกลางถนนเลยข่มขืนร่วมหลับนอนกลางถนนคนก็ไม่มีใครเอะอะอะไรเลยอยู่สภาพสังคมในอดีตสังคมป่าเถื่อน คนอย่างฝรั่งหรือคนที่เยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยมาลูกมุสลิมเขาอยู่ประเทศมันอาบน้ำเดือนละครั้งสองครั้งแล้วพอมาเข้าแบกแดดในเมืองหลวงของมุสลิมเขาเจอห้องน้ำสาธารณะเป็นร้อยแห่งเซาน่านะเซาน่าแยกชิ้นแยกหญิงแยกชายนะเมื่อพันกว่าปีแล้วเนี่ยความรู้เรื่องที่ทำให้โลกนี้ยอมรับในมุสลิมยอมรับในอิสลามมาตรฐานฉะนั้นอิสลามเนี่ยไปยึดพื้นที่โดยไม่ได้ใช้อาวุธไม่ได้ใช้ดาบ 75% ของโลกมุสลิมนะไม่ได้ถูกพิชิตด้วยสงครามด้วยดาบอิสลามไปเองนี่เป็นบทพิสูจน์พิสูจน์ปัจจุบันเราต้องทบทวนนะครับเรื่องนี้พอตะกอนมุสลิมเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นปึกแผ่นเดียวผู้หญิงคนหนึ่งถูกดึงกระโปรงนี่คาลิฟ่ายกทัพถ้าผมจะบอกถ้าเราเนี่ยเราเป็นกาเฟตในยุคนั้นนะใครๆก็อยากจะเป็นมุสลิมเออว่ะแค่ถูกดึงกระโปรงนี่คาลิฟ่ายกทัพมาช่วยใครๆที่สมัยนั้นน่าเป็นมุสลิมดีกว่ามันต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับปัจจุบันมุสลิมตกต่ำและอิสลามไม่มีใครช่วยเลยมันก็เพราะเราขาดจรรยาบรรณแห่งความเป็นมุสลิมจิตอาสาจิตเมตตาจิตช่วยเหลือจิตศรัทธาของผู้ที่มีความรู้สึกเขารู้สึกถึงคนอื่นเห็นคนเดือดร้อนนี่เขาก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าต้องทำอะไรหนึ่งในนั้นนะครับที่เราจะต้องเพราะมันมีสมัยนบีสมัยความเข้มแข็งของอิสลามที่เราต้องมีคือความตั้งใจในการช่วยเหลือความตั้งใจในการดิ้นรนต่อสู้เพื่อช่วยนบีบอกว่ามันมาตวะลัมยะฆซุวะลัมยุฮัดดิษนัฟซะฮูบิลฆซวิมาตะอะลาชุอบะตินมินันนิฟากฮะดีษนี้บอกในมุสลิมผู้ใดเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้จิฮาดไม่ได้ดิ้นรนต่อสู้หรือไม่ตั้งใจไม่เคยต่อสู้และไม่เคยตั้งใจที่จะต่อสู้เสียชีวิตในชุอบะในลักษณะหนึ่งของความเป็นมุนาฟิกคือไม่ได้ต่อสู้เลยแล้วไม่ได้คิดที่จะต่อสู้ก็หมายถึงว่าวางเฉยอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันอะไรจะเป็นยังไงนี่ข้าไม่สนนี่ไม่ใช่มุสลิมก็ฝากไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเตือนดูอยู่ไปอยู่มาในโลกดุนยานี้เนี่ยเราไม่เคยคิดคือวางอ่ะไม่เคยคิดที่จะต่อสู้จะดิ้นรนจะยิฮาดจะเสียสละทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์นะเสียสละทรัพย์สินเสียสละเวลาเสียสละชีวิตขอให้เราเนี่ยตั้งใจให้มีความพร้อมเมื่อไรได้โอกาสที่จะเสียสละเวลาอัลลอฮ์ฉันให้เวลามีโอกาสที่จะเสียสละสตางค์อัลลอฮ์ฉันบริจาคเมื่อถึงเวลาที่เมื่อไรจะเสียสละชีวิตจนชีวิตนั้นพร้อมต้องพยายามหาความรู้สึกแบบนี้มันจะมีความสุขดูเหมือนว่าชีวิตของเราเนี่ยจะถูกใช้ถูกบริหารเสมือนว่าเป็นชีวิตของเราเรานึกจะทำอะไรก็ทำได้เรานึกจะผ่ากับเรานึกจะทำนู่นทำนี่มันขึ้นอยู่ที่เราและสิ่งแวดล้อมนี่มันเอื้อให้เราเชื่อทุกอย่างต้องมีลายเซ็นของเราต้องมีการยินยอมของเราเสมือนเราเป็นเจ้าของนะใครจะมาผ่ากับเราใครจะมาเอาสตางค์ของเราก็ต้องยินยอมแต่ที่จริงนี่ไม่ใช่สตังค์ของเราชีวิตของเราเวลาของเราหมดเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ฉะนั้นอย่าเผลอแล้วก็หลงตามสิ่งแวดล้อมของโลกนี้เนี่ยจนเชื่อตัวเองว่าเนี่ย เราเนี่ยเป็นเจ้าของทุกอย่างนี่ไม่ใช่อัลลอฮ์ต่างหากเป็นเจ้าของแล้วเราจะต้องอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีอะไรฝากไว้ในหัวใจนี่ให้อัลลอฮ์เห็นว่าอัลลอฮ์นี่เราไม่ก้าวก่ายไม่บังอาจที่จะไปทำอะไรล่วงเกินพระอำนาจของพระองค์ในการจัดการพวกเราชีวิตของเราอยู่ที่พระองค์สตางค์ของเราอยู่ที่พระองค์อัลลอฮ์บอกมายังไงที่จะให้พระองค์พอพระทัยเนี่ยข้าพเจ้าจะทำเท่าที่ทำได้เพื่อให้พระองค์พอพระทัยแค่ตั้งใจที่จะถวายชีพให้อัลลอฮ์นี่นะครับหวังว่าวันกิยามะห์เราจะถูกชุมนุมกับบรรดาชะฮีดด้วยเจตนาชะฮีดนี่เขาถวายไปแล้วเรียบร้อยแล้วชีวิตนี่เขาถวายไปแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วเขาไปอยู่ในแนวหน้าแล้วบรรดาชูฮาดะห์อยู่กับบรรดานบีและรอซูลแล้วเราหวังที่จะอยู่กับบรรดานบีและรอซูลอยู่กับบรรดาชูฮาดะห์ก็อย่างน้อยมีตั้งใจเหมือนเขาสิตั้งมั่นเหมือนเขาสิก็คือเจตนาแล้วการวิงวอนขอดุอาพี่น้องที่เดือดร้อนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราควรทำเท่าที่ทำได้นะครับดุอาในส่วนตัวด้วยเวลาขอให้ตัวเราเองก็ขอให้พี่น้องด้วยครับขอฝากเพียงแค่นี้นะครับอัสสลามุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัม